Radijska kateheza.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, praznik svetih Petra in Pavla smo praznovali preteklo soboto, ko cerkev posvečuje mašnike. Duhovništvo predstavlja tako imenovano drugo stopnjo svetega reda in o njej je pred tednom dni govoril nadškof Marjan Turnšek. Diakonsko posvečenje je prva, škofovstvo tretja stopnja svetega reda. S poudarkom na teh dveh bova danes govorila z monsignorjem doktorjem Antonom Štrukljem, zaslužnim profesorjem dogmatične teologije, eklezijologije, ekumenizma in patrologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobar večer, doktor Štrukelj.
Lep pozdrav, dobar večer.
Zakaj je cerkev začela govoriti o treh stopnjah? Kaj sploh sveti red je? Verjetno izraz je, ni le pravne narave.
Jezus Kristus je povzetek vseh starozaveznih oblik duhovniškega služenja. Jezus Kristus, pravimo, je večni veliki duhovnik, duhovnik nove zaveze, ki pooseblja vse starozavezne predstopne in hkrati vsebuje tudi vse tri stopne svetega reda v novi zavezi. Vse te tri stopne izhajajo, izvirajo iz njega in delujejo v njegovi osebi, v njegovi moči, ali drugače rečeno, Kristus sam deluje po teh svojih služabnikah v treh stopnjah. In te tri stopne so, kakor ste že uvodoma povedali, diakonat, prezbiterat ali duhovništvo, mašništvo in pa episkopat, škofovstvo. Ko so včasih še pred koncilom posvečevali diakona, so mu najprej nadeli dalmatiko. Če je bil diakon čez nekaj časa posvečen v mašnika, v duhovnika, so mu dodali še mašni plašč. In če je bil kakšen duhovnik posvečen v škofa, je bil oblečen v vsa tri oblačila. Diakonsko dalmatiko, duhovniški mašni plašč in škofovski plašč. S tem so nekako na zunaj poudarili in izrazili, da škofovstvo predstavlja polnost svetega reda, je najvišja stopnja, ki dejansko predstavlja Kristusa, kajti vedeti moramo, da je Jezus pri zadnji večerji svoje apostole posvetil duhovnike, ali bolje rečeno, naredil jih je deležne polnosti svojega duhovništva, zato mirno lahko rečemo, da jih je posvetil v škofe in da je tako, vidimo iz apostolskih del in seveda iz apostolskih pisem, Pavlovih zlasti, ko piše Timoteju, Titu in drugim, ko si poišče med sodelavci tudi takšne može, ki na katere položi roke in sicer nekatere prav za sebi enake, za škofe, na druge pa položi roke in moli k Svetemu Duhu in jih posveti v sodelavce, v duhovnike in spet tretje v diakone. Tako smemo z eno besedo reči, da je ta razčlenitev enega samega Kristusovega duhovništva, Božje pravne postave, ker jo je Kristus dal, in tudi jasno cerkveno pravno, ker je prva cerkev po apostolih tako živela in delovala in tako prenašala ta sveti red na naslednike.
Danes, če se dotakneva morda malenkosti, oblačenje ni enako.
Ne, seveda. Se bi bilo verjetno tudi prevroče, če bi recimo pri birmovanju imel škof poleg albe še tri, rekel, liturgična oblačila, kar nevarno za kakšne infarktane.
Če smo prav vsi krščeni prejeli splošno duhovništvo in smo vsi poklicani k diakoniranju, služenju, v čem je posebnost službenega, posvečenega diakonata? Zakaj je potreben?
Dovolite, da uvodoma spregovoriva o dveh, rekel, dokumentih, o dveh dogodkih v zadnjih 60-ih letih. Najprej je bil to drugi Vatikanski crkveni zbor, ki je po 750-ih letih v cerku ponovno uvedel možnost stalnega diakonata. Se pravi takšnega diakonata, ki ni predstopnja, ki ni prva stopnja svetega reda in breku predstopnja mašništva. To je prvi dogodek in tudi prvi dokument, ki je recimo to uvedel. Ne spomnim, da je recimo sveti Frančišek Asiški v 13. stoletju ostal diakon. In kmalu po tistem obdobju je ta oblika diakonata kot stalne oblike posvečenega življenja prenehala. Koncil pa jo je ponovno oživil. To je prvo. Drugo. Mednarodna teološka komisija pod vodstvom kardinala prefekta Jozefa Ratzingerja je kar 10 let preučevala bistvo diakonske službe. Bodi se kot predstopne duhovništva, bodi kot stalnega diakonata. In ta dokument je zelo pomemben in uvodoma, glejte, se nahajajo tiste besede, tiste trditve, na katere se nanaša vaše vprašanje. Uvodoma je namreč močno poudarjeno, da je Kristus diakonos, se pravi služabnik. V njem je zgled res pravega služenja. In ko Kristus je hkrati tudi veliki duhovnik, ko je jagnje, pastir, je žrtev in duhovnik, svečenik hkrati vse v eni osebi, to njihovo služenje, diakoniranje ne preneha, ampak se nadaljuje še več, dobi novo vsebino. Je pravzaprav utripajoče srce vseh drugih, da rečem, oblik njihovega dostojanstva. Podobno, kakor smo prej rekli, je škof ohranil tudi dalmatiko, pa to je bilo samo neko zunanje, breku izrazno znamenje. Tukaj pa moramo reči, res ponovim ta izraz, da je diakonat utripajoče srce Jezusovega duhovništva samega. Nekaj njihovih besed bo to pojasnilo. Jezus pravi, tisti, ki je med vami prvi, bodi vsem strežnik. Kajti tudi sin človekov ni prišel, da bi mu drugi stregli, ampak da bi on stregel, služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. In tukaj je pravzaprav prekipevajoča polnost te vsebine. Njegovo služenje ni le v tem, da nekomu recimo pri mizi ali kjerkoli postrežeš, ampak njegovo služenje je istovetno z darovanjem samega sebe. Sin človeku je prišel, da bi služil, stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Se pravi, kot dobri pastir da svoje življenje za svoje ovce, tako on kot veliki duhovnik, kot naš odrešenik, nam izkazuje najvišjo obliko služenja s tem, da samega sebe daruje. In da bi to pojasnil, je pri zadnji večerji odložil vrhnje oblačilo, vlil vode v umivalnice, učencem noge umil, Peter smo rekli, najprej sploh ni tega razumel, se je hotel izogniti temu, ker nekako mu ni šlo v račun. Potem pa je privolil seveda in Jezus je na koncu rekel, a veste, kaj sem vam storil? Zgled sem vam dal, da bi tudi vi tako delali, kakor sem jaz vam storil. Če sem jaz gospod in učenik vam noge umil, ste tudi vi dolgni drug drugemu noge umivati. Se pravi, tukaj spet vidimo, kdor je prvi, bodi vseh strežnik. Samo ne gre samo za zunanje obliko liturgično ali kot morda higijensko obreden predpis umivanje noh, ampak Avguštin pravi, da Jezus je pa prelil svojo kri v očiščenje grehov. Se pravi, njegova kalvarijska daritev je dejansko največje bogočastno dejanje in hkrati najmočnejši izraz služenja. Služenja do darovanja samega sebe. Zato je pri njem strežništvo in duhovništvo istovetno.
Torej, mož, fant, ki želi postati duhovnik, dobi nekakšen zgled, povabilo, da je najprej diakon.
Ja, na vsak način, zato tudi te tri stopne svetega reda, reko, se podelujejo v tem vrstnem redu, nikdar ne obratno. Tudi recimo, če vzamemo Ambroža ali kakšnega drugega, ki je bil recimo papež Leon Veliki, ki je bil rimski upravnik in so ga nekako izvolili za papeža, je tudi moral, preden je sprejel to službo ali pa je Ambrož v Milanu za škofa, je najprej sprejel diakonat ali še bolje krst, če še ni bil krščen, diakonat, duhovništvo, škofovstvo in potem recimo Leon Veliki tudi jasno je bil izvoljen za papeža. Ali kakšni drugi taki primeri iz zgodovine. Ta vrstni red ostaja, ker vedno iz malih raste veliko. Tudi stavba najprej ima temelje, pritiče prvo, drugo, tretje, deseto nadstropje. Po vrsti gre.
Morda kakšno besedo rečeva prav o stalnem diakonatu ja. In tem, kakšno poslanstvo morda na zakramentalnem področju ima diakon, pa kaj je posebnost stalnega diakona?
Zelo lepo. To se mi zdi danes aktualno in pomembno vprašanje, zlasti tudi v naši Sloveniji, kjer se število stalnih diakonov, hvala Bogu, povečuje in kjer je njihov delež pri življenju cerkve tako pomemben in nepogrešljiv, je zaželen in potreben. Kaj lahko stalni diakon deluje? Na treh področjih, najprej na liturgičnem ali bogoslužnem, potem na karitativnem in na upravnem, se pravi razne oblike. Pojdiva po vrsti. Najprej liturgično bogoslužjo opravilo tuj najsvetejše in tukaj dejansko je res se vidi, da je njihova služba zakramentalne narave, da je posvečen služabnik in tako sme pri maši prebere evangelij, lahko tudi pridiga, potem seveda krščuje, prisostvuje sklenitvi krščanskega zakona, vodi zakramental krščanskega pogreba in marsikaj podobnega oznanja zlasti Božjo besedo, katehizira in tako naprej. Ima odlično liturgično vlogo. Tukaj poudarimo naslednje. Že v drugem, tretjem stoletju imamo poročila, da je bil diakon posvečen za služenje škofu. Ad ministerium episcopi ordinator. Posvečen je za služenje škofu, se pravi njegova desna roka. In to pride do izraza tudi pri tem, recimo pogledajte na Brezjah, je kdaj kakšno somaševanje, je tudi 40 duhovnikov recimo, pa vendar tik ob škofu stoji diakon. Vidite, tako, kjer se s tem izraža, da je prvotno, preko prvotni namen postavitve v to službo. Posvečen je za to, da bo pomagal, stregel škofu. Prvič smo rekli, smo že opisali na kratko pri liturgiji, drugič pri karitativni dejavnosti in to je še bolj apostolskega izvora, ko vemo, da so apostoli 7 mož izvolili in posvetili za diakone, da bodo oskrbovali mize, se pravi, da bodo skrbeli za reveže, da se bodo potrebne, da se bodo apostoli lažje posvetili oznanjevanju evangelija in molitvi. Vidite, ta karitativni vidik je popolnoma apostolskega izvora. Kakor tudi druge, ampak tukaj še posebej, ker v apostolskih delih. In tretji tudi različne druge oblike upravnega življenja. Recimo, bolj si daj na škofiji ali pa v ordinariatu lahko tudi v škofiji ali v župniji prevzema katerekoli pomožne vodstvene administrativne službe. In je tudi zgled drugim, vidite, ki tudi na svoj način v župni ali v krajevni cerkvi služijo. Tako sva nakratko orisala te tri oblike, ta tri področja njegovega delovanja. Pa mislim, da ste še eno pod vprašanje postavili.
Kakšna je razlika med stalnim diakonom in diakonom bodočim mašnikom? Mogoče ob tem je prišlo na misel še vprašanje, zakaj je cerkev nekako uvedla pogoj, recimo, da je bodoči stalni diakon že poročen določene starosti.
Zelo dobro. Glejte, morda se to vprašanje zelo pomembno, je morava jasno nekako prikazati. Ko sva prej rekla, da je diakon posvečen za služenje škofu, je to morda najboljša definicija. Nikakor pa ni posvečen, da bi deloval v imenu Kristusa glave. Se pravi, diakon, ne stalni, ne prehodni diakon, ne deluje in persona Christi Capitis, ne deluje v imenu Kristusa glave, ampak kot desna roka, smo rekli, škofa. V čem se to vidi in zakaj je to pomembno? Razlika je naslednja. Razen pri krščevanju, ampak krščuje lahko na vse zadnje v sili vsak človek, celo še nekrščeni, ko pravi jaz te krstim imenu očeta, razen v tem primeru, diakon, stalni diakon ne more spovedovati in ne more maševati. Ne more govoriti, izgovarjati v imenu Kristusa besed, jaz te odvežem tvojih grehov, pri spovedi in ne more izgovarjati posvetilnih besed pri maši. To je moje telo, to je moja kri. Vidite, to je razlika. In to je papež Benedikt XVI. Tam nekje 2008 s posebnim dekretom, motu proprio, določil in ta dekret se imenuje Omnium in Mentem. Naj vsi vedo in je prav nekako specificiral, določil, natančneje opredelil to razliko med stalnim diakonom in pa potem duhovnikom in škofom. Razlika je ravno v tem, da stalni diakon ali pa diakon sploh ne deluje v imenu Kristusa glave, medtem ko mašnik in škof pa, vidite, to je to. Zdaj so se nekako zadržala pri prvi polovici vašega dodatnega vprašanja. Potem ste pa še rekli, zakaj ne bo stalni diakon nekako že preizkušen mož, tu danes radi govorimo o viri probati, o preizkušnih možeh, logično, mora pod imeti neko obleko zrelost, odlikovati ga mora zgledno krščansko življenje, še od botrov, od staršev, od vseh vernikov se dan danes še posebej zahteva, da bodo luč so ljudem, da bodo zgled. Tisti pa, ki je tako blizu, a ne de svetih opravil, z njimi ne, mora pa še na poseben način se odlikovati v svetosti življenja. In zato je tudi cerkev čisto uradno za celotno katoliško cerkev določila kurikulum, se pravi nekakšen študijski red, koliko let se mora tudi usposabljati, katere svete vede mora poznati, zlasti zato, da bo tudi dobro in prav oznanjal pri pridihanju in tako naprej. Se pravi, nekaj let priprave in študija se zahteva. Sicer pa je to odvisno od škofa, da presodi, kateri kandidat je primeren. In potem, glejte, ko je ta stalni diakon posvečen, je tudi tukaj ena izjema v samem besedilu obreda. Namreč, recimo bogoslovca, ki bo diakon, pa enkrat duhovnik vpraša, ali obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino, ta reče obljubim. Pri stalnem diakonu je to vprašanje nekoliko modificirano. Zakaj? Zato, ker ta človek je že vezan in ga najprej veže skrb za lastno družino, mora skrbeti za edinost, svojo soprogo, svojo ženo, blagor lastne družine je na prvem mestu in če to dobro oskrbuje, bo ipso facto že tudi dober zgled kot posvečen diakon, vidite. Zato ne more ga škof vprašati, ali mi obljubiš brezpogojno pokorščino, da te bom čez eno leto poslal recimo v misijone ali pa ne vem kam, ker te cerkev potrebuje. Ne pride v poštev, razen če bi soproha s tem soglasna. Vidite, je že mečkana razlika čisto breku življenjskega praktičnega pomena.
Prva cerkev je poznala tudi diakonise. Vedno, ko iščemo rešitve in smer, morda tudi sedaj v današnjem času neke pastoralne rešitve, gremo najprej pogledati k izviru. Kje so se izgubile diakonise in zakaj? Kje so morda pomisleki glede njih in kakšna diskusija poteka na to temo med učenimi?
Ja, zelo radi se sklicujejo na diakoniso Febo, omenjeno v pismu Rimljanom, kjer jo Pavel tudi pozdravlja in tako naprej, in kjer se enkrat pač v Svetem pismu diakonisa omenja, nekateri sklepajo oziroma izpeljujejo iz tega, da je bila ta služba v prvi cerkvi kar splošno uveljavljena. Nedvomno je bilo veliko žena, ki so bile v smislu služabnic res prave diakonise. Vendar moram reči, na to se ne moremo sklicevati. Nikakor ne. Daj pa dovolj ten mečken, rekel, ekskurs. Ko je Benedikt razlahal apostole, posamezne vsako katehezo je posvetil enemu in imamo tu kar cele portrete, tako lepo imenitno najprej apostole predstavi, kasneje tudi druge služabnike. Ne? In na koncu zadnjo poglavje, zadnjo katehezo posveča ženam v službo evangelija in jih našteva. Aquilo, Priscilo, en laiški par, pa mnoge žene, ki so v apostolskih pismih omenjene, ki so tudi nudile gostoljubje, ki so večkrat pravzaprav sploh omogočile, da je Pavel v kakšni pokrajini mogel znanjati evangelij. Presenečeni smo, koliko žena nastopa v teh desetletjih Pavlovega delovanja. Presenetljivo. In papež sklene, brez velikodušnega prispevka žena, ki jih omenja svetopismo, nove zaveze, se evangelij nikakor ne bi mogel tako dobro širiti v prvih letih, kakor se je. Se pravi, zasluga teh žena je bila neprecenljive vrednosti. Tako že v apostolskem času. In tudi kasneje. Zlasti, gledajte, ko so od 4. stoletja dalje, potem je v 5., 6., 8. stoletje je bil tako rekoč zlata doba katehumenata, ko so množice stopale v cerku, so krščevali odrasle, tedaj so tudi te služabnice zlasti pri krščevanju zaradi odraslih, zaradi spodobnosti, asistirale pri oblačenju žena, ki so ravno kar prejeli kršt, kajti prejeli so ga s potapljanjem in maziljenjem. In jasno vidite, da je bilo to primerno, da so žene že krščene gospe pomagale novokrščenkam in podobno tudi možje, odraslim možem, zaradi spodobnosti in polno drugih služb lahko zasledimo v cerkvi. Prav posebno mesto imajo tudi recimo kakšne opatinje, nekatere so bila pravi svetilniki v kakšnem stoletju, crkvene učiteljice, svetnice, recimo Katarina Sijenska, čeprav ni bila diakonisa, ampak je pravzaprav celo papeža privedla nazaj iz avignonske služnosti. Nekatere žene so bile izredno pomembne in moč vplivne, vidite. In vse to moramo upoštevati. Kaj pa danes? Lahko rečemo, da drži tisti pregovor, da žena podpira doma tri vogle hiše. Tudi v cerkvi je tako. Kdor dobro pozna življenje ali pa kdor opazuje tudi naše skupnosti, naše župnijske občestva, bo hitro videl, da so požrtvovalne žene v družini, v župniji, tiste, ki pravzaprav levji delež pri posredovanju vere nosijo na svojih ramenih. Pa zlasti z zgledom, z molitvijo, s požrtvovalnostjo, s plemenitostjo. Tako da moramo kar dati prav svetemu Janezu Pavlu II., ki je v svojem pismu o dostojanstvu žene uvedel nov izraz, skoval novo besedo, ko je govoril o ženskem geniju, geni žene. Tudi papež Frančišek rad to poudarja, da žena vidi in dojema stvarnost drugače, kakor mož. In so zato žene tudi danes pri služenju cerkve, pri novi evangelizaciji, vedno bolj potrebne. Pa ne samo v nekaterih vidnih, vodstvenih ali pa upravnih službah in organih, ampak predvsem s svojim materinskim čutom, svojim ženskim genijem, ki vidi več in bolje kakor moški. En majhen primer, kdo je opazil zadrego, vina nimajo v Kani Galilejski? Jezusova mati. Vidite, žena vidi in ukrepa, seveda diskretno in najboljše.
Mašniško posvečenje je neizbrisno znamenje in se ga prejme nekako v paketu s celibatom. Ljudje, s katerimi se pogovarjam, tudi neverni, nekako privoščijo duhovnikom poročenost in družino. Zakaj je cerkev danes tako zadržana glede tega? Seveda tudi poročeni na drugi strani vemo, koliko izzivov nam prinaša tako poročenost kot družina in mnogi morda v nekem trenutku oboje doživljajo predvsem kot breme in sploh ne kot prednost.
Najprej bi rad pojasnil eno stvar. Pogostokrat slišimo, češ, da je celibat samo cerkveni predpis, tudi to je, ki je nastal šele v nekaterem stoletju. Seveda je cerkev določene dobrine zavarovala in nekako predložila tudi z določenimi pravnimi predpisi ali zahtevami. In tukaj je spoznala, da je povezava, simbioza, personalna unija med duhovništvom in celibatom res smiselna in utemeljena. Kje, v kom je utemeljena? Ali drugače povedano, zakaj se mlad človek odloči za neko protinaravno obliko zakona? Zakaj? Lahko po pravici rečemo, da to, da nekdo ostane neporočen, je izjema, da pravzaprav vzbuja začudenje. Odgovor nam daje Jezus sam. So nekateri samski zaradi Božjega kraljestva. Kdor more razumeti, naj razume. Tako je Jezus to novo možnost podaril, vendar jo ni pridržal samo za može, ampak tudi za žene. In tako je odprl novo možnost Bogu posvečenega devištva. In koliko Bogu posvečenih žena je kot oblik v smislu duhovnega materinstva, popolne podaritve Kristusu, molitve, žrtve, podpore, storila za cerkev, za duše v 2000 letih. Ne moremo nikakor na tem svetu videti, kaj šele izmeriti in ustrezno vrednotiti tega prispevka Bogu posvečenih žena. Pa niso duhovnice, ne delujejo v Kristusovi osebi, kot smo prej rekli, ne rečejo, to je moje telo, ampak dejansko živijo eksistencialno, vse duhovništvo. Glejte, vam bom navedel cerkveno učiteljico Malo Terezijo Deteta Jezusa, ki takole pravi v nekem svojem dnevniku. Celo najbolj goreči verniki mislijo, da mi, krmličanke, pretiravamo, ko svoje življenje v celoti posvečamo Bogu. In potem se nekako naveže, tako vidimo na tisti dogodek Mazilina v Betaniji in pravi, kaj za to, če se posoda našega življenja, alabastrna posoda našega življenja stre? Samo, da iz nje priteka blagodešeč von mazila, ne, s katerim je tam Marija mazila Jezusa, in da je Jezus tolažen. In da svet, naj hoče ali ne, mora zaznati ta prijeten von, ki je napolnil celoten prostor hiše cerkve, kajti rečeno je, da se je pri mazilnju hiša napolnila z vonjem po polju. Vidite, ta von, blagodešeči von celostne, popolne podaritve teh žena napolnjuje celotni prostor cerkve in celo svet primora, da ga zaznava, čeprav se čudi. In kakor Judeš reče, čemu ta potrata, a ne bi bilo bolj, da bi se to olje prodalo, prevedeno v naš pogovor, ali ne bi bilo bolj, da bi se te punce poročile. A vidite, za svet je večkrat to nerazumljivo. No in dejstva neki odgovor že našla, oziroma neko uresničenje Jezusove besede, so nekateri samski zaradi Božjega kraljestva in dodaja, kdor more razumeti, naj razume. Se pravi, komor je dano, ne vsakemu dano. Komor je pa dano, potem pa Jezus pravi, potem pa ustraje in pravi z drugo prispodobo, kdor položi roko na pluh in se nazaj ozira, ni pripraven za Božje kraljestvo. Potem ustrajaj, kakor moraš tudi v zakonu in posod ustrajati. Podobno je izrekla sveta mati Terezija iz Kalkute, Bog me ni poklical, da bi bila uspešna, ampak da bi bila zvesta. Vidite, zvestoba. V malem in jasno tudi doslednost v vsem. No in zdaj vidite, se pa lahko pobliže posvetiva vašemu prvotnemu vprašanju, ko sem že rekel, že delno odgovoril nam, da je cirkus poznala, da gre za nekakšno personalno unijo med duhovništvom in celibatom. Nihče ne bo mogel, uben duhovnik, tudi jaz ne, reči, da sem se odločil za celibat ali pa za duhovništvo kar sam. Ne, tukaj velja preprosta in jasna Jezusova beseda, ki je edini odgovor. In Jezus je rekel apostolom pri zadnji večeri, niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da greste in obrodite sad. Vsak poklicani duhovnik bo čutil, da ga je Jezus pogledal in vzljubil. In potem, kot ste rekli, v enem paketu sprejme celoto, tudi neporočenost zaradi Božjega kraljestva. Še enkoli mi na misel ni mi prišlo, da bi jaz zaradi kakšnega tridentinskega koncila izpred 500 let svoj celibat živel, tudi ne bi mogel zaradi enega predpisa latinskega, ne? Ampak zato, ker me Jezus kliče, ker me ljubi, ker me on izpolnjuje, vsaj toliko me izpolnjuje in notranje napolnjuje in mi daje dovolj deža in sonca za rast in ne, kakor bi me mogla razveseljevati soproha ali družina. Ne. Tisto bi me gotovo človeško zelo razveseljevalo in napolnjevalo z neko izpolnitvijo. Ne. Ampak glejte, na vprašanje Jezusovo, ko sem vas poslal po dva in dva za ene tri dni med ljudi, ali vam je kaj manjkalo? So rekli, ne, še hudi duhovi so nam bili pokorni. Prav, ne veselite se zaradi tega, ker ste imeli uspeh, ampak zato, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Tako tudi, če bi me vi vprašali, a ti kaj manjka? Bi rekel, ne, nikakor ne. Sicer vem, da mi noben človek na tem svetu ni pričaral nebes, nisem v vseh dimenzijah, kakor nihče ni izpolnil, ampak vendar v globini pa globoko izpolnjen, bolj kakor pa bi morda bil v kakšnem drugem stanu. Seveda vse to je milost in s to milostjo treba sodelovati. Zato še enkrat podarjam. Sveti Pavel VI. Je med mnogimi okrožnicami tudi napisal okrožnico Celibatus Sacerdotalis, so jo bogoslovci pa duhovniki decembra za praznik brezmadežne dobili po 40 letih ponovno. Je rekel, cerku je zelo skrbno pretehtavala, ne v prejšnjih stoletjih, ampak tudi sedaj po koncilu, ko je bil tako veliko sipa, ne de. In je Pavel VI. Veliko trpel zaradi pokoncilskih razburkanih časov in je zelo vsestransko preštudiral to vprašanje s pomočjo strokovnakov in je rekel, da je cerku čuva in bo čuvala ta dar kot punčico svojega očesa, kot dragocen biser svoje duhovne krone. In glejte, to je tisto. Zato sem jaz našim študentom vedno rekel glede teh vprašanj. Snel, dragi moji, zapomnite se dve stvari. Prvič, cerku nikoli ne bo ukinila celibata. In drugič, kar je še bolj jasno, cerku nikoli ne bo sprejela ženskega duhovništva.
Kakšna pa je razlika med celibatom in obljubo čistosti pri redovnikih?
Vidite, sva že prej govorila tudi o redovnicah, o ženah, ki živijo v Bogu posvečeno življenje ali pa o redovnikih, tudi če niso postali duhovniki, ker prvotno redovništvo, tako moško kot žensko, je dejansko bilo samo sebi že izpolnjeno. So recimo tudi menihi imeli po enega mašnika, drugi niso bili posvečeni duhovniki, so bili tako zvani bratje, ne? Da danes so skoraj vsi redovniki, potem, ko so že napravili za obljube, prejmejo še sveti red duhovniško posvečenje in potem delujejo tudi v pastorali in so skoraj, na enaki ravni, ali pa pač kakor škofijski duhovniki. Prvotno je bilo drugače. Redovništvo samo zase je bilo že stan, je bilo že, oblika služenja cerkvi. Ker ste pa vprašali za obljuba čistosti, ja, redovniki napravijo tri za obljube, uboštva, čistosti devištva in pokorščine. Tudi duhovnik škofijski ali svetni se obveže za iste tri stvari. Pri diakonatu za celibat, devištvo, neporočenost, popolno čistost in zdržnost, dalje za pokoršno škofu in za uboštvo, saj v uboštvo v duhu, v tem smislu, kakor ga more vsak živeti po duhu. Ne samo redovnik, ne samo duhovnik, pa tudi v zakonu. Saj nihče si ne kopiči dobrin, ker to ga ne bi osrečilo. Ampak toliko, kolikor starši so dolžni skrbeti za preživljanje družine, za šolanje otrok in tako naprej. V bistvu so oni, ki noč in dan služijo kruh za svojo družino, morda še najbolj ubogi v duhu, ne? Ker vse, za kar, vse njihovo obliko prizadevanje je pravzaprav služenje. Ne? Na neki način bi pa, če smem še to reči, to, kar redovniki te tri zaobljube v duhu bi jih nekako, tudi če jih ne naredijo slovesno, duhovniški kandidati, nekako bi šlo tukaj za neko sorodnost. Za neko sorodnost. Janez, evangelist, ki je stal pod križem, je bil neporočen apostol, tako bi rekli redovni duhovnik, in je podajal roko Petru, a ne de, oziroma namesto njega je stal pod križem in tako naprej in v tem postajanju odstopil večjo ljubezen, ki jo je pač potreboval Peter, da je odgovoril Jezusu, da ga ljubi. Tako vidite, gre za nekakšno globoko sorodnost, kajti duhovništvo je eno samo. Smo pa drug drugemu v oporo, podobno kakor smo tudi recimo vsi, ki sestavljamo tako zvani izvolitveni stan Bogu posvečenega življenja, v mrsičem odvisni, vsekakor pa zelo hvaležni, najprej svojim staršem, pa vsem sorodnikom, pa bratom in sestram, pa vsem vernim laikom, ki nas svojo molitvijo podpirajo, pa svojim zgledom. In obratno, tako ne bi saj bilo, ne bi pa Bogu posvečeni bili z molitvijo, z svojim služenjem, pa tudi z zgledom opora vernim laikom, zlasti poročenim, da bi tudi oni živeli vredno poklica, v katerega so bili poklicani. To medsebojno reku spoštovanje, kot pravi apostol Pavel, drug drugega prekašajte v spoštovanju, kar tekmujte, da boste druge bolj cenili kakor sebe. To je danes zelo potrebno, kajti obe poklicanosti za posvečeno življenje ali za zakonsko živita iz iste ljubezni. To je iz tiste ljubezni, ki se odpoveduje sebi in služi drugemu. To je skupni imenovalec obeh stanov. Tako smo v svojih globini vsi res drug drugemu prijatelji, bratje. Drug brez drugega ne moremo. In kadarkoli je v cerkvi bila recimo ena stran zdrava in krepka, je bilo to v pomoč in v korist tudi drugi. In obratno, kadarkoli je pešala ena stran, je bila nekako preplašena in reku zbegana tudi druga. Bojim se, da smo danes v takšnem stanju.
Morda čisto na kratko, kako katoliška cerkev pa gleda recimo na ortodoksno prakso ortodoksnih pravoslavnih, ki pa se poročajo?
Lejte, resnici na ljubo moramo drugače povedati. Vi ste mislili duhovniki, ki se poročajo. Ne? Niti enega takega primera ni. Obratno je. Obratno je. Pravoslavna cerkev ali pa grško-katoliška skupnost podeljuje duhovništvo že poročenim možem. Če pa ta človek potem ovdovi, se ne more več poročiti. Tako je, recimo, ne, ta vrstni red je sveti zakon in potem sveti red. Se pravi, da posvečuje za duhovnike poročene može. Medtem ko duhovniki kot taki se pa tudi tam ne morejo poročiti. Zato tudi recimo za škofovsko službo večinoma jemljajo kandidate iz vrst redovnikov, ki so jasno pa že vnaprej se izbrali to deviško, a ne de, neporočeno življenje. Tako da tudi tam je to ravno tako v časti in tudi praksa kaže, recimo v Ukrajini, pa tam, ne, ki imamo veliko katoličanov, študirajo bogoslovci skupaj, pa se jih včasih več kot polovica odloči za neporočenost, nekateri pa se prej poročijo in potem se dajo posvetiti. Tako da vidite, tudi tam ostaje v vsej časti, jasno, tudi neporočena zaradi Božjega kraljestva.
Kaj pa ostale pravoslavne cerkve?
Ja, tam je pa takole. Tam pa prvič moramo reči, da po Lutrovih besedah zakrament zakona sploh ni več zakrament, ampak je svetna ali posvetna stvar, da si ist ein weltlich Ding, to je svetna stvar, je rekel Luther, ker je ohranil pravzaprav samo dva zakramenta, krst pa Evharistijo, ostale je tako rekoč razglasil, da niso več zakramenti, torej tudi zakon ne, to je eno. Drugič pa, tudi duhovništvo, sveti red, pri njih je nekako Bogu bodi potoženo, izgubil to apostolsko nasledstvo. Niso ti ordinirani pastorji, duhovniki v katoliškem smislu. Zato moramo to pač razlikovati. Ne?
Ostane škof s posvečenjem tudi diakon in mašnik. Deloma sva že odgovorila na to vprašanje. V čem je njegova posebnost? Zakaj velja škof za tistega, ki je nekako v vrsti apostolskega nasledstva, ne velja pa to za vsakega duhovnika?
Povsem na kratko rečemo, da je škofovstvo najvišja in polna oblika deležnosti svetega reda. Škof je kot naslednike apostolov so v polnosti deležni Kristusove trojne službe. Še to povemo in ta trojna služba je pastirska, učiteljska in posvečevalna. Ne? Te trojne službe smo tudi pri krstu že vsi deležni, pri krstnem duhovništvu. Kdor pa je potem poklican, da bo tudi služil Kristusovi cerkvi, Kristusovi nevesti v imenu Kristusa samega, sva pa pol že v začetku rekla, da se to zgodi po treh stopnjah, diakonata, prezbiterata in episkopata. In daj sva prišla do srčike vašega vprašanja, episkopačko fovstvo pa je polnost svetega reda, zato so oni nasledniki apostolov in apostol Peter lepo pravi, da naj se v pokorščini obrnemo k Kristusu, ki je episkopos, ki je škof in pastir vaših duš. Se pravi, tudi preko te najvišje stopne deležnosti pri Kristusovem duhovništvu se moramo ozirati na Kristusa. Ena majhna breko ilustracija. Kadar v pravoslavnih cerkvah ni škofa, je njegova slika, tam ali pa saj slika, ali pa saj nekako njegov grb nad njegovim tronom. Ko ljudje pridijo v cerkvo, vidijo, aha, v tej cerkvi je ta in ta škof. Če pa tisti škof osebno je navzoč, ko obhaja sveto liturgijo, se pa tista slika zakrije, ker je on zdaj tukaj. No, in iz tega breku načina obredja lahko razumemo, Kristus je vedno navzoč pastir in njegovo navzočnost konkretno podoživljamo v osebi škofa.
Božje razodetje je omejeno na sveto pismo, na Božjo besedo zapisano v svetem pismu, ali se morda širi tudi na škofa, ki v imenu cerkve uči, pove, morda tudi kaj z besedo, ki ni seveda citati svetega pisma, ampak je njegova lastna beseda.
Zdaj ste se dotaknili pomembnega vprašanja Božjega razodetja. Najbolj nakratko, kakor sva prej rekla, da je Jezus Kristus edini, večni in veliki duhovnik in mi smo samo na različne načine deležni njegovega edinega duhovništva, on je edini srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, tako analogno velja tudi z razodetja. Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih. Slednjič Te dni nam je govoril po svojem sinu, ki je odsvit očetovega veličastva in podoba njegovega bitja in svojo besedo vse nosi. Tako se začne pismo Hebrejcem. Res se je Bog razodival različne načine, tudi danes ljudem govori na različne načine, po vesti, po cerkvi, po dobrih ljudeh, po znamenih časih, ampak sebe je pa oče razodil po svojem sinu, ki je beseda živega Boga. Njega poslušajte, on je moj ljubljeni sin. Vidite, to je najbolj nakratko rečeno. Središče je razodetja je oseba Jezusa Kristusa. Zato mi kristjani niti nismo verniki knjige, ampak osebe, žive osebe, besede Jezusa Kristusa, besede živega Boga. To je prvo in temeljno. Potem pa se te Božje razodetje nekako, da tako rečem, nam podarja na tri načine. Jezus sam ni ničesar zapisal, ampak je rekel apostolom, vi boste moje priče in Sveti Duh vas bo spomnil vsega. Se pravi, najprej je sveto izročilo. Jaz sem vam izročil, kar sem tudi prijel, da je Gospod sebe izročil in nam naročil to delati v moj spomin. Vidite, sveto izročilo, srčika izročila je Evharistija, Jezus sam, ki se izroča. In prva desetletja je bilo to živo izročilo, so apostoli oznanjali, kot sveto izročilo je prvo. Iz njega, iz svetega izročila, iz te oznanjevanja, iz kerigme apostolske, pa so počasti čez 30-40 let tudi nastala zapisana besedila, svetopismo, nove zaveze, poleg seveda stare zaveze. Tako da ni svetopismo kar na prvem mestu, ampak na prvem mestu je sveto izročilo, na drugem mestu je svetopismo in na tretjem mestu je pa crkveno učiteljstvo. In dovolite, da preberemo tole, kaj pravi koncil in to povzima tudi katekizem. Svetopismo je nam reč Božja beseda, kolikor je ob navdihovanju Božjega duha pisno zaznamovana, se pravi zapisana. Sveto izročilo pa Božjo besedo, ki sta jo Kristus Gospod in Sveti Duh zaupala apostolom, v celoti predaja najprej njihovim naslednikom, da jo ob razsvetljujočem vodstvu duha resnice v svojem oznanjevanju zvesto ohranjajo, razlagajo in širijo. In to je pa zdaj naloga cerkvenega učiteljstva, kjer je pa spet rečeno, to cerkveno učiteljstvo pa ni nad Božjo besedo, ampak ji služi, ko uči samo tisto, kar ji je izročeno. Vidite, tako so vse te tri stvari skupaj. Ker ste pa vi, še tole, še najbolj povzetek je pa tale. Sveto izročilo in sveto pismo sta med seboj tesno povezani in drug drugega deležni. Iz istega Božjega studenca pritekata obe in se tako rekoč zlivata v enoto ter se usmerjata k istemu cilju. Kako je to lepo. No in vi ste potem še vprašali, kaj pa konkretno, ko Škof govori. Seveda ni vsaka beseda, ki jo on pove, že kar verska resnica. To se zgodi po redkoma na koncilu ali pa kadar kakšno versko resnico. Papež skupaj z vsem škofovskim zborom in v soglasju z vsem vernim ljudstvom razglasi, potem je to nezmotno cerkveno učiteljstvo, kadar definira kakšno versko resnico. Recimo zadnja takšna je bila na leta 1950 glede Marijinega vnebovzetja. Leta 1950. Potem v času koncila nobene take dogme niso razglasili do današnjih dni. Ne. Vidite, to se ne dogaja prav vsak teden. Ne?
Doktor Anton Štrukelj, najlepša hvala za vaše sodelovanje nocoj. Povedanega je bilo veliko, pa vendar se mi zdi potrebno, da sedaj ponovno nekako povežava vse skupaj v neko celoto. Predlagam, da z molitvijo vašo, tudi jaz bom zmolila molitev in vabiva vse poslušalke in poslušalce, da se nama pridružijo. Pa lep večer še naprej.
Hvala. Ta molitev, ki jo želim z vami zmoliti, spoštovani poslušalci, je navdihnjena cerkvena učiteljica sveta Terezija Deteta Jezusa, jo je sestavila in se glasi takole. Jezus, večni veliki duhovnik, ohrani vse duhovnike v zavetju svojega presvetega srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani čiste njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je prodečila tvoja dragocena kri. Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva. Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe. Obvaruj jih vsega posvetnega. Daj jim z oblastjo spreminjati kruh in vino, tudi moč spreminjati srca. Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi in podeli jim nekoč krono večnega življenja. Amen.
Ti, Bog ljudi, želiš, da bi bili tvoji zavezniki, tvoje ljudstvo, ki te ljubi. Prebudi v naši sredi moč, da bomo povezovali to, kar si nasprotuje, razvezali to, kar je zavozlano. Naj bomo sposobni spregovoriti tvojo besedo sprave, naj postanemo znamenje, ki osvobaja. Pokliči izmed nas ljudi, ki so sprejemljivi zate, ki postavljajo mostove, ki sklepajo zavezo ljubezni, katerim je zaveza s teboj praznik.
Radijska katehiza.